druhý víkend můžu pobývat v této krásné budově a ještě lépe ve společenství bratří a sester. Musím se sdílet s tím, že včera večer, když jsem tady nocoval, tak jsem si užíval tuhle místnost. Jak se to tady krásně nesou ty chvály. Užíval jsem si, když jsem tady mohl hrát na housle a prostě to se nese a zní, tak to je jenom takový osobní postřeh. A Timmy. Je to Timmy, že jo? Já jsem pan učitel, tady není jenom jeden Pavel, ale je nás tady víc, tak bych si strašně rád povídal s váma takhle dopředu, ne mezi sebou, kdyby to šlo, takže dostanete určitě příležitost a ty mi bude mít první příležitost. Já nevím, jestli jste si chváliči všimli, že všechny ty chvály měli jedno společné téma, asi jich tam bylo určitě víc. Jo? Dalo by se říct Ježíš a tak. Jo? Ale takový jako speciální, co jste mě fakt, no, přesně řečeno, vy jste byli jenom prostředníky kanál, ale fakt mě to dostalo. Jedno slovo se tam opakovalo takový mimořádný, není to jenom jako čtyřikrát. A tak jsem vám nasadil snad brouka do hlavy, a chviličku, za chviličku se hnedka k tomu dostaneme. Položili jste si, bratři a sestry, někdy otázku, kdo nebo co vás ovládá? Možná, nevím, už jste si všimli, že náš život je hodně o vládě, ovládání a s tím spojené poslušnosti. Už se vám to spojuje, chváliči. Já vám to připomenu. Tvá je vláda, maják. Boh tam vládne, Boh tam vládu má. Andělský zpěv zní, tvoj lid zpívá svojmu královi, to je taky o vládě, ne? Je víc než každá vláda. Wow. Vzbuď se má duše, náš král slávu má. Království to je o vládě, že? Ale aby to, já jsem říkal, kdyby to bylo třikrát, ale ještě i v té čtvrtý. Jen pod tvou vládou všechno jde líp. Daniel je svědek, že ještě včera večer jsem mu říkal, že budu dneska mluvit o něčem jiným. A my jsme se na sebe podívali, když Marek začal číst Filipským první kapitolu, o které jsem chtěl mluvit původně. Jenže se sem nevejde pomůcka, kterou bych na to potřeboval, ale především v srdci jsem cítil, že nechtěl jsem do toho, ale cítil jsem, že to má být o něčem jiným. O vládě, o ovládání. A tak se vrátím k tomu, čím jsem začal. Tak když podobně jako Pavel chodil víc, tak před 10-15 lety po školách, tak jsem velmi rád studentům říkal, že jsou takové tři základní životní otázky, které by si člověk měl položit. Ta první je, kdo jsem? Kdo jsem já? Je to o identitě, postavení, charakteru. A druhá, kdo je Ježíš? To je ta otázka, která jde dějinami. A pak to třetí. Koho budu poslouchat, když se ty dvě otázky, kdo jsem já a kdo je Ježíš, spojí dohromady. Kým nebo čím jsme ovládáni? Sami sebou, lidmi, okolnostmi? Víte, já si myslím, že spousta křesťanů by řeklo, ne, mě okolnosti neovládají. Ale zase další chvála. Ať se třeba hory zřítí do moře. Už jste to někdy prožili? No, asi ne ty doslovný, ale možná nějaký obrazný, že? Kdy přijdou nějaký tragédie. A jsem včera se dozvěděl tu zprávu o tom, že v Izraeli zase znovu vypukly nepokoje, válka, která v rozsahu, který nebyl teďka několik let, tak mám zprávy od křesťanů. Jedna kamarádka, více přátel tam žije a věřím, že oni jdou s důvěrou, ale přece volají o modlitby. Jestli jste slyšeli, asi 52 rukojmí bylo zajato, minimálně jedni, o jedněch vím, že manželé jsou křesťané, kteří jsou mezi nimi. Takže ono se to snadno říká, okolnosti mě neovládají, ale jak se říká, dejme si ruku na srdce. Snad věřím, že nikdo z nás není ovláděn ďáblem, ale kéž se nám daří to, aby jsme opravdu žili pod vládou Boží. Jakýsi John Foster řekl, člověk, který si sám nezvolí svůj charakter, nikdy nebude patřit sám sobě. Bude vždy náležet tomu, co ho dokáže ovládnout. Řiďte se raději svým charakterem, než svými emocemi. Jsem zapomněl na ten ovladač. Takže ještě jednou, kdo? Kdo jsem já? Kdo je Ježíš? Koho budu poslouchat? Co mě bude ovládat? A apoštol Pavel v Korinským v 6. kapitole říká, všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Denis Silk ve své knize Udržuj svoji lásku zapnutou říká, člověk se sklony ovládat a dominovat je pravým opakem někoho, kdo má moc. Lidé, kteří mají moc, se nesnaží druhé ovládat. Jsou si totiž vědomi toho, že to nefunguje a že to není jejich povinností. Jejich povinností je ovládat sami sebe. Jestli chceš někoho ovládat, ovládej sám sebe. Koho? Koho chceme ovládat? Druhé nebo sami sebe? Já jsem si přesvědčen, že když se dobrovolně opravdu poddáme Bohu, nebudeme ovládáni ani sami sebou, ani lidmi, ani okolnostmi, ale budeme potom dokážeme ovládat sami sebe. Je to už pár let, co jsem četl větu, která mě nejdřív šokovala. Možná znáte jméno Joyce Meyer, jsou od ní sestry, rády čtou knížky od ní. A já jsem dlouho odporoval vzít do ruky knihu, kterou jsem měl v knihovně Formování vedoucího. Nepřečetl jsem jí celou, tak jak to mám s některýma knihama, že mě z nich ovlivnil už jenom začátek. A když ona tam napsala, že nebo píše, sebeovládání je nejdůležitější vlastností v lidském životě, tak mě říká, co to je za blbost, to fakt jako jo. Sebeovládání je nejdůležitější vlastností v lidském životě. Možná s tím nesouhlasíte a vůbec se vám nedivím, protože mě to připadá taky jako příliš to nej, tam je takový, už je to důležitý, s tím bychom asi souhlasili. Takže je to nejdůležitější. Pojďme se na to podívat. Aby jsme se na to mohli podívat, pojďme si zkusit definovat, co to vlastně sebeovládání je. Máme tady nějaké odvážné lidi, kteří by přišli, já vím, je to náročný, takhle bez přemýšlení, z fleku, vystřelit od boku, ale zkuste aspoň nějakou definici. Co to je sebeovládání? Dělat svůj jazyk.
Kontrola myšlení, kontrola jednání.
Takže to jsou ty různé aspekty, čeho se to týká. Já vám nabídnu takové tři definice. Dvě z nich jsem se pokusil sestavit, já jednu jsem převzal. Mělo by to tady být. Sebeovládání, to je ještě ta druhá, takže první, sebeovládání je jednání podle správných hodnot a principů, chcete-li podle Boží vůle, i když se mi nechce, musím překonat překážky, ať už uvnitř nebo navenek. Můj syn teďka má strašně oblíbený takový heslo, nevím, jméno si nepamatuju, nějaký významný influencer, mladý kluk, a říká, že v životě je nejdůležitější, teď to neřeknu možná úplně přesně, nebo že jde o to prostě, aby zvítězilo to, co chci dlouhodobě nad tím, co chci teďka. To je jiný pokus. Teďka ta druhá definice. Sebeovládání znamená, že místo, abych se snažil ovládat druhé ke svému prospěchu, v síle Ducha Svatého ovládám sebe ku prospěchu druhých. A ta třetí definice, sebeovládání znamená, že jsme schopni si říct, co máme dělat, a dokážeme se přimět to udělat. Cítíte tam, že to hodně souvisí se sebezapřením. A to víte, kdo to kdy řekl. Chce-li kdo jít za mnou na prvním místě? Zapři sám sebe. Wow, to se mi nechce sám sebe zapírat. To bolí. Dávám takovou hádanku. Možná někteří víte, že jsem měl tu výsadu se podílet na českém studijním překladu. Nevím, jestli máš už první vydání nebo druhý vydání s ekumenickým nebo se studijním překladem. Oh, King James Bible. I saw that. Tak to je tamhle ta vedle. která vyšla taky teďka v druhém vydání s ta studijní Bible. Tak na chvilku vás vezmu do překladatelské dílny. Už je to pár let, co jsem na tom pracoval. V přísloví 17. kapitole v 19. verši čteme tato slova. Kdo miluje hádky, miluje přestoupení. Kdo si zvyšuje vchod, usiluje o zkázu. Já jsem přesvědčený, že abychom mohli plnit Boží slovo, poslouchat, tak ho musíme rozumět, je to tak, že jo? To dává smysl. A tak se vás chci zeptat, dřív, než abych vám to jenom hnedka takhle z fleku řekl. Sestro, co to znamená ten vchod, zvyšovat si vchod? Jak tomu rozumíš? Co by to tak asi mohlo být? Má tady manžel pomůže? Jiný návrh, jiný názor. Určitě ten směr je dobrý v tom, že to nějak souvisí s těma hádkama, jo? Což podotýkám, že i pro výklad jiných přísloví, ke kterým se dneska žel nedostaneme, je strašně důležitý vidět to, že to je taková vsuvka, jo? Že hebrejská poezie není o rýmech, takže pokud se nějaký překlad snaží zrýmovat třeba žalmy, tak to si myslím, že je trošku mimo. Ale je to o paralelismu, to znamená, že ta první část nějakým způsobem souvisí s tou druhou. Takže ten směr byl dobrý. povyšuje se na druhé. Dá se tam vidět lecos. Představte si, že někteří komentátoři to dokonce brali opravdu do slova, že jako si zvyšuje ty dveře. Ale to se opravdu nemyslím, že tam je tím myšleno. Poslední příležitost, jestli ještě někdo... Přátelé, už vás nebudu trápit. Kdo si otvírá hubu, říká si o pár facek. Protože vchod je ta pusa. Nevím, proč ne východ, když to z něj vychází. Tomu nerozumím. A to se mě neptejte, to fakt nevím. Proč to bylo nazvaný vchod? Ale to je moje dcera, mimochodem. Jsem použil její ústa, krásní zuby. To je ta díra. Jo? To je ten vchod. A jako hádky bez tý pusy většinou teda nejsou. Možná potom už jenom ty facky. A v přísloví 13. kapitole, mám tady to? Jo, mám tady 13. kapitola, 3. verš. Tam je to řečeno úplně natvrdo, nevím, proč tam je to jasný a proč jiné je to schovaný. Na to se mě neptejte. Já jsem překladatel, já jsem to nepsal. Kdo střeží svá ústa, chrání svou duši. Kdo si příliš otvírá své rty, na toho přijde zkáza. V Jakubovi je to celé obrovské téma, které zdaleka teďka jenom nevyčerpám, jenom nastíním. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé své tělo. Jak už, myslím, sestra tamhle vzadu řekla, tak šla tím směrem, kterým jsem měla na mysli, protože si myslím, že ať už jsme mnoho anebo málo mluvní, tak prostě to první, co fakt potřebujeme ovládat, jsou naše ústa. Hlupákova ústa jsou blížící se zkázou. Při množství slov se člověk nevyhne přestoupení. Kdo však ovládá své rty, je rozumný. Verš, který mě hodně oslovil, nevím, jestli to, ne, to ještě není ono, nemám tady obrázek k tomu, ale chci to tam přidat. Někdo tlachá, jako když bodá mečem. Přísloví 12.18. Někdo tlachá, jako když bodá mečem. Přátelé, víte, že všichni sebou nosíte meč, i ženy? Teďka jde o to, jak ho budeme používat. Máme v písmu i dobrý použití, kdy čteme o letnicích, že potom, co Petr měl to první kázání, tak tam je napsaný doslova v řečtině, že byli probodeni ve svých srdcích. Většina překladů to upravuje, že byli zasaženi, ale doslova tam je, že byli probodeni ve svých srdcích. A to je vlastně ukázka toho, že člověk může bodat buď k smrti, někdo tlachá, jako když bodá mečem a je konec, ale i k životu. Protože kdybychom to vzali jako ten meč, jako skalpel, který odřeže něco, co tam může být škodlivý k životu. To slovo ostřejší než dvojsečný meč, Boží slovo, všichni to víte. Tak je to k životu. Tak je to k životu. A k té dokonalosti, ještě se jednou vrátím, když Pán Ježíš řekl, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec, tak to bylo v určitém kontextu. Možná si vzpomínáte, že to bylo v kontextu toho, kdy říká, milujte své nepřátele. A já jsem přesvědčený, že ta dokonalost, kterou Pán Ježíš měl na mysli, je to, co nenajdete v žádném jiném náboženství. Žádný jiný víře, přesvědčení. milovat i své nepřátele. Ta dokonalá boží bezpodmínečná láska, která nějakým způsobem často bude souviset i s tím jazykem. Někoho mladého se zeptám, koho mám někde tamhle. Úplně vzadu, v brýlích, prosím tě. Haló. Jak se jmenuješ, prosím tě? Klára. Kláro, co si myslíš? Je hněv špatný nebo dobrý? Je hněv špatný nebo dobrý? Špatný. Co by řekla sestra v kloboučku? Je hněv špatný nebo dobrý? Určitě špatný. Tak, co vás dokáže naštvat, vytočit, rozhněvat? Jirko, je něco, co tě dokáže vytočit? Tak to na sebe práskni. Jednu věc nám řekni. Pokrytectví, wow. Ještě někdo? Lež. Zrada, wow. Ještě no? Sobectví, ještě tady bylo něco? Blbost? Hloupost, blbost. Jo, jo. A mnohdy u mnohých to vypadá, to rozhněvání takhle. Ale víte, on je takový problém v tom, že v Bibli se píše víckrát o tom, že se hněvá Bůh, než že se hněvá člověk. Je to asi 250krát, se píše o tom, že se Bůh hněvá, a jenom 80krát se píše o lidském hněvu. Takže myslím si, že asi tam něco nesedí, když bychom řekli, že en bloc jako takový hněv je špatný. Protože když Bůh vidí zlo, hněv, lež, pokrytectví a tak, tak se prostě hnevá. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Ale v čem je ten rozdíl mezi tím božím a lidským hněvem? Jde o to, kvůli čemu a jak. Už jsme to řekli. Bůh se hněvá kvůli zlu, chcete-li spravedlivě. Ale ještě navíc, jak se hněvá? Takže se věci zlepší a ne zhorší. Viz Jonáš. Hněval se na Ninive, ale proto, aby mu dal šanci ke změně a k pokání. A tam je to strašně jednoduše vidět. Jonáš se taky hněval, protože jsem věděl, že jsi spravedlivý a ty jim odpustíš a to jsem nechtěl. Přesně opačně. A takže lidský hněv často žel vypadá takhle, ale není to jediný způsob. Tatele, mě moc pomohla kniha, nevím, jestli ji znáte, už není normálně ke koupi, Hněv od Garyho Chapmana. Mám moc rád 5 jazyků lásky a od stejného autora je knížka Hněv. Teďka čerpám z toho, co on tam říká, kde právě ukazuje na to, že i člověk se může hněvat konstruktivně. Uvádí tam příklad, který je úplně celosvětový v tom, že v Americe, dokážete si to představit, zvláště vy matky, opilý řidič přejel 13-letou dívku. Co teďka s tím? Hněv. Na koho? Na sebe? Že jsem na ní nedávala víc pozor? Na ní, že ona nedávala pozor? Pochopitelně nejdřív na řidiče. A nebo dokonce na Boha, že nezasáhl. Jako jak? Že měl každému opilci vypnout auto, aby mu nejelo, nebo jak? Tak si to někdy představujeme. A víte, co udělala ta matka? Spojila se s dalšími a založili charitativní, jednu údajně z největších charitativních organizací v USA, MAD, Mother Against Drink and Drivers. matky proti opilým řidičům. A zákonným způsobem, tak, aby konstruktivní hněv přivedl pozitivní změnu, prosazovali zákony, dělali billboardy, aby se to už neopakovalo. To je příklad pozitivního, konstruktivního hněvu, kdy člověk musí ovládat sebe, aby nepropadl tomu lidskému, obyčejnému hněvu. Nicméně v písmu je řeč i o tom lidském hněvu. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. A kdo ovládá svého ducha, je lepší než ten, kdo dobil město. Kdo je pro tebe hrdina? Co musí udělat? Nějaký z gameu, z her? Ne? Kdo je pro tebe hrdina? Co musí udělat? Máš nějaký takový... Přemýšlel jsi o tom někdy? Tak o tom přemýšlej. Tady máme návrh. Hrdina je ten, kdo dobil město. Už jsme dneska mluvili o válce, už se válčí trošku jiným způsobem, ale ten, kdo dobil město, tak ten to fakt musí mít tady. A musí to mít taky tady, aby sám sebe ovládal. Ale v tom verši je, že kdo je pomalý k hněvu, chcete-li trpělivý, je lepší než tenhle ten hrdina, který dobil město. Čímž je kromě jiného řečeno, že to není vůbec nic jednoduchého a snadného, je to tak? Protože dobít město, to není snadný. A jestliže teda ten, kdo ovládá sám sebe a nepropadne každému lidskému hněvu, je ještě víc, no tak to něco znamená. Mohli bychom to, už jsem to řekl, zjednodušit, volněji řečeno, lepší je trpělivý než mocný a ten, kdo se ovládá, lepší než kdo dobývá. Zažili jste to někdy? Já jsem to zažil před, kolik to bylo? 2017? 18. Ještě jsem navíc, jestli si všimněte, tady měl takovou ozdobu, protože jsem si zlomil 3 krční obratle, když jsem spadnul, ale to mě neodradilo od cesty až k Bazileji do Lérachu na školu probuzení. No a právě protože jsem měl ten chomout, tak jsem měl naplánovaný, že prostě si musím dávat čas pravidelně přestávky, abych to prostě tím sezením v autě nepřehnal, jo. No a naštěstí jsem si ji nedal předtím až tady. Já nechápu všechny ty řidiče, kteří tam zůstali sedět a prostě tvrdnou tam a sedějí tam. Jako já jsem byl šťastný, že můžu vystoupit, procházet se. A co myslíte, že jsem dělal? Můžete hádat jednou, kdo mě znáte. To je dobrá věc. Ano, Danieli, samozřejmě. Obešel jsem pár řidičů, a ať už českých, byli tam myslím i nějaký český i německý, tak prostě jsem jim sdílel evangelium. Takže já jsem byl úplně nadšený. To pro mě nebyl problém, tohle. Někdy to, mimochodem, to auto je pro mě takový lakmusový papírek, protože když někdo jede pomalu přede mnou, tak poznám na tom, jak ten den na tom duchovně jsem. Tak je jiné, člověče, nemůžeš na to šlápnout. A víte, v čem je problém? Že často se hněváme proto, že je něco jinak. Ne špatně, ale jinak, než my bychom si představovali. Jiným způsobem, jinak rychle. Je to takhle strašně jednoduchý. A já si potřebuji v takových chvílích připomínat to, co jsem přijal před 20 lety, jednou před Vánocem a v určitý životní situace, že jiné není nutně špatné. Všimněte si toho, kolikrát nás rozčiluje to, že jenom je něco jiného než moje, naše představy. A já jako perfekcionista vím, o čem mluvím. No a ta moje asi největší životní zkouška, nebo jedna z nich, je náš milý, nejmladší, teď už 19letý syn, který je totálně hyperaktivní a musím si často připomínat to, co jsem si napsal na setkání křesťanských učitelů v rámci Daniel týdne, když jsme se bavili o svých přesvědčeních a standardech, na to teď není čas, a napsal jsem si, protože Kristus žije ve mně, jsem trpělivý vůči svému synovi a i to druhý vůči chybám a slabostem druhých lidí. Snad to někoho z vás inspiruje k tomu, že vám to taky nějak bude padat do života. Máme tam Pavlovou výzvu, hněvejte se. Ne hněváte-li se, jak překládají některé překlady. Hněvejte se a nehřešte. Protože hněv je vlastně ten dobrý, správný hněv. Je Boží dar. Jestliže on se hněvá, když vidíme zlo, není to jemu lhostejné, tak když nám není zlo lhostejné, tak se hněváme. Ale jde o to, abychom se hněvali kvůli zlu, ne kvůli jinakosti, abychom to vyjádřili způsobem, který bude konstruktivní a ne destruktivní. Připomněl se mi jeden vtip, který říkal Reinhard Bonnke, možná jste ho slyšeli už před možná 40 lety, říkával. No, když se manžel to snaží vyřešit hádky se svou manželkou tím, že jde do hospody a popije se, tak přijde domů a místo jedné opice má dvě. To říkal jenom Bonnke, jenom cituju. Takže první jazyk, druhý hněv a třetí asi největší oblast tělesné žádosti. To je velmi široká oblast a apoštol Pavel kromě jiného to mluví jako popisu starého způsobu života. Abych nezapomněl posunout, můžete číst se mnou. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, zase ten hněv, božího hněvu, protože Bůh se hněvá na zlo, tak jako ostatní. 1. Petrova, dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanu, když jste žili v bezuznostech, v žádostech, v opilství, v hýření, pitkách a v nedovoleném uctívání model. Takže to první je to popis starého způsobu života. To druhé, myslím, že to popisuje zdroj pokušení. Myslím si, že spolu se strachem a pečováním je to velmi obvyklý, častý zdroj pokušení. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. A to může mít spoustu různých forem. Tady je to řečeno v tom obecném. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. 1. Petrova opět. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Milovaní, prosím vás, jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Když tam je potrženo to slovo boj, tak mi naskočí. Bratři a sestry, víte, že jsme ve válce? nejenom v Izraeli válka. Ať se nám to líbí, nebo ne, i vy, sestry, máme ten meč a jsme ve válce. To nezní úplně příjemně, ale jde o to, jestli budeme bojovat proti Bohu, anebo s Bohem po své straně, po svém boku. Jestli budeme bojovat se žádostmi, proti, přesně řečeno, proti žádostem, anebo jestli si budeme užívat těch žádostí. Abyste proč podle Boží čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. Juda 1.16. Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí. Jejich ústa honosně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu. Ještě jednou připomenu tu definici, jestli si na ní vzpomínáte, jak jsem to definoval na začátku, že sebeovládání znamená, že místo, abych se snažil ovládat druhé k vlastnímu prospěchu, jo? K vlastnímu prospěchu v síle Ducha Svatého ovládám sebe ku prospěchu druhých. Ještě nejsme u konce. Říkali vám, na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí. Myslím si, že se shodneme na tom, že ať už za minutu, nebo za 5 minut, nebo za vteřinu 12, žijeme v posledních časech. Tak nás nemůže překvapit, že jsou ti, kteří žijí podle bezbožných žádostí. Ale na tom by měl být viděn ten rozdíl v našem životě, že my nebudeme žít podle bezbožných žádostí. Poznáte někdo, co je na tom obrázku? Kdo je na tom obrázku? Je to můj oblíbený příběh. Nejradši bych ho povídal podrobněji, ale aspoň částečně se ho chci zmínit jako jeden konkrétní příklad z písma. No. Jo. Ano, to je moje oblíbená postava. Co udělala Abigail? Pro ty, kteří ten příběh neznáte nebo připomenu, přečtěte si v souvislosti s 1. Samuelovou doma 24 až 26. V 25. kapitole David odmítne si pomoc vlastní rukou, vztáhnout ruku na pomazaného Saula, přestože ho pronásleduje. Neodplácí zlo zlem, ale přemáhá zlo dobrém. I když ho k tomu navádějí, no tak přece, teď si můžeš pomoct, tak ho pic a bude konec, budeš mít po pronásledování, hotovo. Wow, takhle jednoduchý. Ne, Bůh mě chrání, abych stáhl ruku na pomazaného. 24. a 26. kapitole. A mezi tím v 20. kapitole 5. Davidovi rupnou nervy. Proč? Protože viděl zlo? Bylo to zlo. Ale ta druhá stránka byla. Chtěl to vzít do vlastních rukou. A ta Abigail mu to říká. Bůh tě chrání, aby si pomohl vlastní rukou. A co udělala ta Abigail? Úžasná žena. Co obsahovaly ty její slova? Ta její slova. Ukázala mu perspektivu. Proč Davidovi rupli nervy? Já jsem přesvědčený, protože v tu chvíli byl úplně šokovaný, zaslepený a to zlo mu zaslepilo pohled do budoucnosti. Pamatuj na to, že budeš král, přece takovýmhle hlupákem, teď se tak jmenuje blázen, Nábal, blout, se nenecháš vyprovokovat k tomu, aby si pomohl vlastní rukou. A David jí to říká, požehnaná je tvá rozvaha. Rozvaha. Požehnaná jsi ty, že jsi mě dnes zadržela, abych neprolil krev a nepomohl si sám vlastní rukou. Milé sestry, jako i na jiných místech. Žehnám vám, abyste byli tak úžasné ženy, které budou pomáhat nám mužům, když nám někdy rupnou nervy, svojí rozvahou a tím, že ukážete perspektivu, připomenete naději, protože když člověk nemá naději, tak buď vraždí kolem sebe, jak jsem slyšel tady před pár lety, jakže se u delfína, že jo, víte, o čem mluvím někteří, a nakonec si sám sebe. Žel, ten druhý příklad, asi poznáte, co to může být taky David. Kouká ze střechy. Ona v tom byla tak trochu nevinně. Nevím, jaký byly tehdy zvyky, proč se umývala na střeše, že to bylo vidět, ale místo, aby mu pomohla, jako Abigail, tak vlastně byla nechtíc možná tím zdrojem pokušení. Přišla náprava. Ty jsi ten muž a táhajíš. Hebrejsky přijde a říká mu Samuel, ty jsi ten muž, co vzal tu jednu ovečku a vzal si ji pro sebe, sobecky. Pardon, děkuji, Nátan, mě tam něco nehrálo. Děkuji. Ano, Nátan. Ale ta náprava, jo, 108. Bože, srdce čisté, 51. žalm je v té souvislosti. Potřebuju tvoji pomoc. Ale víte, že ten hřích měl děsivý důsledky. Rozvrat v rodině, Abšalom, spoura, nakonec smrt. Hřích má děsivé důsledky. A to nejenom pro život nás, náš, ale život i druhých. Tak se blížíme ke konci. Co dělat? Co dělat? Jaký je návod? Písmo to říká celkem jednoduše, ale chtěl bych ukázat ty dvě strany té jedné mince. Na jednu stranu je řečeno duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Ne, nevykonávejte, ale nevykonáte. Vzpomínám si na ten okamžik, kdy jsem úplně, jo, takhle to tam je, tam není nevykonávejte, ale ten klíč je v tom chození ducha, ne v tom nesmím, musím se a tak dále. Ne, duchem choďte, to je ten klíč. Jak už předtím bylo řečeno, oblečte Krista. Jinak řečeno totéž. Jinak totéž. Ale souvisí ta druhá stránka mince také s duchem. Ovoce Ducha Svatého. To je něco, co v nás roste, ale my tomu musíme dát prostor. Víte, že sebeovládání je tím ovocem Ducha Svatého. Láska, radost, pokoj, tichost, dobrota, dobrotivost, věrnost, střednost, sebeovládání. A ještě jeden verš, který ještě víc ukazuje na tu druhou stranu mince, který si myslím, že je moc důležitý. Pamatujete si 2. Petrova 1.6. Právě proto vynaložte všechno úsilí. Zastavme se tady. To jsou strašně silné slova. Všechno úsilí. Na co vynakládáte všechno úsilí? Na to, abyste postavili barák, vychovali děti, vydělali dost peněz? Já nevím, se ptám. Dávám návrhy. Určitě jsou lidé, kteří pro toto žijí. Na to vynakládají všechno úsilí. A Petr nám říká, vynaložte všechno úsilí. To je strašně vysoká laťka. Všechno úsilí. Dej do toho všechno. A doplňte svou víru cností, cnost poznání, poznání sebeovládání. A pak to pokračuje dál až k té úplně nejvyšší metě, té lásce, která dokonce miluje i svoje nepřátelé. Wow. Přátelé, Pokud neznáte, tenhle verš mě už provází přes 30 let. Fascinuje mě to. Všechno nám bylo dáno ke zbožnosti. Co potřebujeme? To se říká předtím. A přece my musíme něco udělat. Něco je ta boží stránka a něco je náš podíl. Musím to říct, i když to patří někam jinam, tak mně se to teďka s tím spojuje. Jsem byl před lety v Číně pašovat Bible v 96. roce, tak jsem tam si odnesl jednu naprosto základní životní lekci. Nebudu říkat teďka ty podrobnosti, když by to bylo pestřejší a ilustrativní, ale při tom jednom přechodu jsem pochopil na tom, co se tam odehrávalo, že vůbec ne za mě nezáleží a záleží na mě. Možná opačně, záleží na mě a vůbec na mě nezáleží. Co tím chci říct? Záleží na mě. Jsou věci, které musím udělat já a je nesmysl se za ně modlit. Protože já je mám udělat. A na druhou stranu jsou věci, které, kdybych, jak se česky říká, se rozkrájel, tak nemá cenu se o ně snažit, prostě je může udělat jenom Bůh. Toho celníka, který dohlížel na to, jestli tam každý dá ten bágl, jsem prostě nemohl odstranit. Jo? Jděte pryč, já vás tam nechci, protože chci projít s Biblema. Blbost. Ale mohl jsem se modlit a Pane, pošli ho pryč, aspoň v duchu, teda ne na hlas. Ale pak najednou se stalo, že já jsem musel vzít ty kufry a přemístit se do jiný řady, protože jsem si stoupnul do špatný a nedošlo mi to. A najednou zase se to změnilo. Já jsem nemohl ovlivnit, jak ta řada půjde rychle. A najednou ta řada šla tak rychle, že jsem předběhl tu první řadu, mezi tím ten celník zmizel a já jsem jako první z těch skupiny 4 prostě prošel, když to ty dva druhý Holanďany, kteří stáli v té první řadě, chytili. Tohle je pro mě naprosto nezapomenutelná lekce. Záleží na mě a vůbec na mě nezáleží. Pozor na to, abychom se nemodlili za věci, které my máme dělat. A možná jste si všimli, že je to nebezpečný se někdy modlit, protože Pán Bůh řekne, ty jsi toho součástí, ty jdi a udělej to. Řeknu jeden příklad, aspoň když jsem nemluvil o anglizační explozi, ale v Liberci jsem na konci dubna, měli večer chval a jsem přišel nadšenej z ulice, kde jsem prostě měl skvělý rozhovor s mladýma lidma, Dionýs a Sandra, a říkal jsem, já to musím prostě, teď musím tady říct, povzbudit. Pojďte se mnou, pokud jste to ještě nezažili, zakusit, jak je to úžasný, když člověk prožívá tu radost těch, kteří jsou poprvé dotčeni, poprvé slyší, Bůh tě miluje. A třeba sestry, tady na tom sídlišti, kolik je lidí, kteří ještě nikdy od nikoho osobně neslyšeli, Bůh tě miluje. Někdy jednám jako blázen, ale oni čekají na to, že jim nějakým způsobem o tom řekneme. Nešel jsi ty okolo, neptal jsem se náhodou tebe, nešel jsi z práce včera, byl jsi to ty nebo jsi mu podobnej, Marku, nejseš to ty. Tam někdo strašně tobě podobnej a měl na krku křížek. Nebyl jsi to ty? Ne. Tak ale strašně podobnej tobě. Jejda. Já jsem si myslel, že jsi to ty. Ale omlouvám se do široka. Vrátím se zpátky do Liberce. Na konci dubna oslovil jsem, 4 lidi se přihlásili, že chtějí jít se mnou. Ještě nikdy to nedělali, že by šli na ulici a prostě oslovili cizího člověka. A jedna z nich, Ivana, byli jsme asi spolu 7x, plus ještě s některými dalšími, tak různě kombinováno. Nakonec se přihlásila do toho kurzu, který i vlastně teďka probíhal tady. A začali jsme ho teďka v úterý v Liberci. 12 týdnů, hodina týdně, ta vyučování, hodina a půl praxe, jak tomu říkám. Ale na té první hodině v úterý říkala, víš, ono to bylo ještě trošku jako taková předehra k tomu, že má syna, který je trochu postižený Toníček a vodí ho do Jedličkova ústavu. A jak tam tak asi před rokem stála, moc dobře se jí tam modlilo, říká, že to prostě je takový impuls pro ní se tam modlit, tak prostě se prosila pána za ty lidi a postupně jí začalo docházet, co ty s tím uděláš. Co ty s tím uděláš? A tak potom říkala, no jo, ale já nevím jak, jako jak mám ty lidi oslovovat. To trvalo asi toho půl roku a do toho vlastně přišla ta moje výzva, že prostě může jít se mnou. Říkala, no dobře, no tak to je prostě od pána, tak já jdu. Jo, nejdřív okoukala vlastně, zakusila to a nakonec se prostě rozhodla, že teda se to fakt chce naučit i včetně té teorie. Takže pozor na to, za co se modlíte. Protože záleží na nás a vůbec na nás nezáleží, aby jsme to správně namixovali. Chci to zhrnout nakonec. Proměna je možná. Chci vám ukázat ještě obrázek. Za chvilku se k tomuhle vrátím. Jarda Drahoš strávil 12 let ve vězení. Mnozí nevěří tomu, že se vězni můžou změnit. Na 4x tam byl. To vedle něj je kaplanka věznice v kapli, kam chodil. A je to můj přítel, který taky strašně toužil po tom, že chce to, co prožíval, že chce sdílet evangelium, svědectví, když vypráví, tak když jsme dělali ten kurz v Kladně, tak prostě to je úplně na něm mladý zvláště vysely. Ale chtěl se naučit i říct jasně, srozumitelně a šťavnatě evangelium. Chodíme taky někdy spolu, jeho život nebyl jednoduchý, tady to je v tom společenství mezinárodního vězenského společenství. A takových určitě znáte spoustu svědectví. Já to chci jenom říct jako na povzbuzení toho, že proměna je možná. Na závěr chci ještě jednou připomenout tu definici. Sebeovládání znamená, že místo, abych se snažil ovládat druhé ku svému prospěchu, v síle Ducha Svatého ovládám sebe, svůj jazyk, hněv a tělesné žádosti především jsme vypíchli ku prospěchu druhých. Nemám připravenou žádnou extra výzvu, nicméně bych byl rád, aby jsme takhle společně dali čas a prostor pro modlitby. Znáte se, myslím, docela dobře. Tak jestli někdo chcete v modlitbě takhle společně vyjádřit, volat k pánu něco v souvislosti s tím slovem, tak teďka pro to bude prostor. Já se potom pomodlím nakonec. A jestli byste přece jenom někdo chtěli potom ještě po skončení shromáždění modlitbu, ať už od starších, anebo třeba ode mě se modlit se mnou, tak samozřejmě bude mě radostí vám se s váma a za vás modlit. Ale pojďme teďka dát prostor pro to digest, pro toto zažít a kdokoliv z vás se můžete modlit a já se potom pomodlím nakonec.